Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្រុមហេបូឡានិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
ទួគីចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Global Witness ដែលថាវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសកលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះដាច់ស្រយាល Palawan អាចជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណែតម្រង់វិធីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជួយសន្សំថវិកាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលផ្ដាច់ព័ត៌របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាពួកគេផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការផ្ដួលក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាអត្តភាពលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាពលិសរបស់ពិភពលោកទេហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការក្រុមចម្រុះដែលរួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងកងទ័ពអ៊ីស្លាមមកពីតំបន់លោក Bernie Sanders បាននិយាយថាផែនការរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យមានដំណើរការសំទោសដោយនិយាយប្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាក្រៅពីទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកគេជាប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើផែនដីនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រាប់ប្រទេសកាតាថាក្រៅពីការចំណាយប្រាក់200,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់កីឡាពិភពលោក World Cup ពួកគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះហើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចាំបាច់មានការគាំទ្រមកពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនិងកងទ័ពជនជាតិភាគតិចឃើតលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាវានឹងខ្លាយជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដោយបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់នោះវិញជាអ្វីដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចង់ឃើញបេក្ខជនទី3គឺលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland បានសង្កត់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងសម័យទំនើបហើយបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការងាររបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមុនពេលជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ភាគឦសានការស្ទង់មតិជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រី Clinton បាននាំមកលោក Sanders ជាង20ពិន្ទុដែលបាននាំមកបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេបូឡានៅប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្បែររដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមហេបូឡាម្នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល30ឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជនឈ្មោះសាមៀកាន់តាគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមហេបូឡារាប់រយនាក់ដែលបានទៅប្រទេសស៊ីរីដើម្បីវាយប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាល់សាល់អាឡាសាតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកំទេចអគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងចារ៉ាម៉ាណាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីដាម៉ាស្កាសរបស់ប្រទេសស៊ីរី មិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមណាមួយពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគោលដៅភាគច្រើនគឺជាក្បួនរថយន្តដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជារថយន្តដឹកអាវុធនិងសម្ភារៈសឹកផ្សេងៗទៀតឆ្លងកាត់តាមប្រទេសសេរីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ជនឈ្មោះសាមីកាន់តាត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ1979ដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតជាឪពុកព្រមទាំងកូនស្រីរបស់គាត់ផងដែរនៅឆ្នាំ2008អ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងកាន់តាជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡាហើយជននោះបានក្លាយជាវីរៈបុរសនៅក្នុងប្រទេសលីបង
់ប្រទេសទួរគីកំពុងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួរគីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសទួរគីបានទទួលស្គាល់ថាមានការយល់ច្រឡំជាមួយអ៊ីរ៉ាក់លើបញ្ហាដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅពេលថ្មីៗនេះនៅបន្ទាយកងទ័ពបាស៊ីកានៅជិតទីក្រុងមូស៊ុលដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសទួរគីមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើកងទ័ពប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវចាកចេញឬថាតើកងទ័ពទាំងនោះនឹងត្រូវចាកចេញទៅកាន់ទីកន្លែងណាទេការដាក់ពង្រាយកងទ័ពទួរគីនៅបាស៊ីកាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ខឹងសម្បារដែលបាននិយាយថាទាហានទាំងនោះមិនត្រូវបានអញ្ជើញមកកាន់ទីនេះទេហើយចំណាត់ការបែបនេះជាការឈ្លានពានខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែទួរគីបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មអន្តរជាតិដើម្បីវឹកហាត់ហើយនឹងបំពាក់អាវុធដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលចង់ដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះមកវិញនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេប តៃយិបអូដូហ្គានចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ាក់រួមមានការបន្តដកកងទ័ពចេញទួរគីផងលោកប្រធានាធិបតីក៏បានជំរុញទួរគីឲ្យគោរពបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
កិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីការចរចាអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកការចរចារយៈពេល6ថ្ងៃមកនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារបទឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់គ្នានេះជាញឹកញយត្រូវបានរំលោភបំពានកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកំពុងដឹកនាំដោយប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលខុតឆេកអែលម៉ែតដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោហ៊ូទីក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខយេម៉ែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស68នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តហាចាក្បែរព្រំដែនរបស់យេម៉ែនជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកក្រុមហ៊ូទី40នាក់ហើយនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ផងដែរមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតពីភាគីទាំងសងខាងបានរងរបួសភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានលក្ខណៈផុយស្រួយនោះយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សជាង 5,800 នាក់ហើយបានស្លាប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Global Witness ដែលថាវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសកលកោះដាច់ស្រយាលផាឡាវ៉ាន់អាចជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាចេតិយសម្រាប់ខុនស្រុនមានការគាំទ្រច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកំណែទម្រង់វិធីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជួយសន្សំថវិកាអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness និយាយថាវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចំណែកមួយនៃនិន្នាការសកល វាជានិន្នាការមួយដែលកើតឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការខ្វះខាតធនធាននាងជូស៊ីខូហិនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Global Witness ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការរឹបអូសយកដីធ្លីក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាដោយសារតែមានអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារនិងការវិនិយោគវិនិយោគិនចង់បានដីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលថ្មីៗនេះនាងផុនបុផានៃ VOA បានទៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានសម្ភាសនាងជូស៊ីខូហិនដែលរៀបរាប់អំពីបាតុភូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមអរគុណនាងជូស៊ីដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះជាដំបូងសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកបន្តិចសិនបានទេ
I've worked on ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការរំលោភយកដីធ្លីជាពិសេសរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅ Global Witness បានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅទីនេះខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមា
តើអ្នកអាចប្រាប់យើងពីការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានទេចា
I mean since 2008 actually globally but also
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការយកដីធ្លីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដីខ្នាតធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនយកដីពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគ្មានផ្ដាល់សំណងដោយមានប្រឹក្សាជាមួយអ្នកកាន់កាប់ដីហើយបានប្រែក្លាយដីសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅជាតំបន់ចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាំដំណាំនានាដូចជាកៅស៊ូអំពៅដំឡូងមីពោតក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំទាំងនេះនៅលើដីទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលទៅឲ្យទីផ្សារពិភពលោកយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើកំពុងចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃតែក្រុមហ៊ុននិយាយថាគេកាប់ព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែជាការពិតវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃហើយនឹងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសចិននិងវៀតណាម
តើសកម្មភាពនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋឬជាតិខ្លះដែរឬទេឬគ្រាន់តែនាំមកនៅក្រមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ
The governments of the countries certainly talk about it as if it's
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពិតជាបាននិយាយថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយថាការធ្វើចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះបាននាំមកនៅការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការពិតវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងនេះកំពុងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់អ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវការពិតក្រុមហ៊ុនបានចូលមកប្លន់យកដីនិងធនធានធម្មជាតិពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេការងារដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យានោះជាញឹកញយមិនមានទេពួកគេបានសន្យាអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាសង់សាលារៀនជួយឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើផ្លូវថ្នល់តែជាញឹកញយគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទាំងនោះទេពួកគេមានទំនោរមិនបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋទេដូច្នេះការពិតយើងរកមិនទាន់ឃើញករណីដែលថាចំការដំណាំទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយដែលពួកគេបានសន្យានោះទេហើយអ្វីដែលអង្គការ Global Witness បានមើលឃើញគឺមន្ត្រីពុករលួយកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយតាមការពិតទៅមានតែក្រុមមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តជិតដិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាប់យកដីធ្លីនោះតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេ
តើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាកសិករអាចមានហានិភ័យអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប្រជាជនភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម
As you say, I mean 75%
ដូចអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា 75% នៃចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គពឹងផ្អែកលើដីសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មឬផលិតផលពីព្រៃឈើឧទាហរណ៍ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងព្រៃរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាជ័រចុងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងមិនពិបាកទេក្នុងការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលស្រាប់តែមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននោះបានចេញមកហើយដែលគ្មានការជួយដំណឹងអ្វីទាំងអស់ ភ្លាមនោះប្រៃឈើដែលសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយត្រូវបានឈូសឆាយប្រៃឈើរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការតស៊ូដើម្បីរស់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មផ្នែកកសិកម្មឧទាហរណ៍រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយកសិករម្នាក់ធ្លាប់តែសម្រេចចិត្តដាំអ្វីដែលគាត់ចង់ដាំនៅលើដីរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់ដីតែឥឡូវនេះតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានក្លាយជាកម្មករកសិកម្មជាញឹកញាប់កន្លែងធ្វើការមានលក្ខខណ្ឌមិនល្អហើយប្រាក់ឈ្នួលបានទទួលតិចតួចពេលខ្លះការងារមានតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះគឺពេលខ្លះមានការងារធ្វើពេលខ្លះអត់ដូចជាមានការងារតែនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលជាដើមដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅជីវភាពរស់នៅក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាអត្តសញ្ញាណទៀតអ្នកមើលឃើញបញ្ហាដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាអត្តសញ្ញាណសាសនាវិញ្ញាណរបស់ពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយដីដូច្នេះផលប៉ះពាល់មានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនយល់ព្រមអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែបាត់បង់របៀបរស់នៅតាមដូនតារបស់គេអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេភាសារបស់ពួកគេសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការចាប់យកដីធ្លីទាំងនេះ
ហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចទាំងនេះបដិសេធមិនយល់អំពីរឿងនេះចា៎
I mean there's very powerful interests at play and there's big money.
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានផលប្រយោជន៍និងមានលុយច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះ។ខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចផ្ដល់អតិភិបសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់។យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតហើយអភិបាលកិច្ចនៅទន់ខ្សោយ។ដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ល្អឧទាហរណ៍មានច្បាប់ដីធ្លីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយច្បាប់ទាំងនេះបាននិយាយថាសហគមន៍ទាំងអស់នេះត្រូវតែទទួលបានសំណងហើយសម្បទានត្រូវនាំយកមកឲ្យនៅផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអើពើទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានប្រព័ន្ធតុលាការឬតុលាការដែលនៅពីក្រោយក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលដូច្នេះសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានលុយច្រើននិងមានកម្លាំងដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនពេកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
និយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវាមានហានិភ័យដោយសារតែការរំអោដីធ្លីដែរឬទេតើអ្នកឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ
Yeah so I started working on Cambodia I suppose in 2011
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះវាជិត4ឆ្នាំមកហើយការរំអោសដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាធំរួចទៅហើយហើយដីភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ញាតិមិត្តឬអ្នកជិតខាងនិងបព្វពួកអ្នកមានអំណាចហើយបញ្ហាទាំងនោះបាននាំទៅកាន់ស្ថានភាពដូចអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាគាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការអ្វីមួយពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាមានប្រជាជនជាង700,000នាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការចាប់យកដីធ្លីទាំងនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺដំណោះស្រាយជាច្រើនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីរដ្ឋាភិបាលជាដំបូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកមិនឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានដែលធាតពិតចំនួនដីសម្បទានត្រូវបានផ្ដោតចាប់តាំងពីពេលលោកអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់បន្ទាប់មកលោកបានបញ្ជូននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទៅជនបទនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបាននិយាយថានឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរហូតដល់1លានបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការវាស់ផ្ដល់ប្លង់ដីនេះមិនត្រូវបានធ្វើដោយមានតម្លាភាពនោះទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យផងដែរខ្ញុំដឹងថាអង្គការនិងសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាស្ថានភាពនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេ
អ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការជួលដីពី99ឆ្នាំមកដល់50ឆ្នាំហើយយើងបានឃើញដីសម្បទានមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយស្ថានភាពទាំងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយទាំងនេះមិនបានទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហានោះទេហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរការពិតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភយកដីធ្លីទាំងនេះ
តើអ្នកមានបានឃើញឬបានឮការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកទេចា
Global Witness has been working in Cambodia since
អង្គការ Global Witness បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995ដូច្នេះរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅនៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការធ្វើការនៅទីនោះការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឧទាហរណ៍នៅចំណុចមួយយើងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលប្រេសឈើឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាការងាររបស់អង្គការ Global Witness ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនមិនកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចប់នៅពេលដែលយើងចេញរបាយការណ៍ហៅថា Family Tree យើងបានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើចំពោះប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនល្អនោះទេហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់យើងមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេនោះជាការពិតរហូតមកដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងបានចេញរបាយការណ៍ The Cost of Luxury ជាថ្មីម្ដងទៀតរបាយការណ៍របស់យើងពិនិត្យមើលទៅលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់រដ្ឋសភាជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការសភាមួយឡើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការឆ្លើយតបសំរុំ
តើនាងមើលឃើញអនាគតនៃបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយហើយដំណោះស្រាយមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចា
Very hard to say becauseCambodia has been the last 5 years has been such a kind of roller coaster of different events
យើងមានការលំបាកណាស់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយដីគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយបន្តមកការបោះឆ្នោតជាតិយើងពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមើលទៅដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកដីពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញហើយបែងចែកដីទាំងនោះទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្លង់ដីរឹងទោះជាបានកម្មសិទ្ធិឯកជនឬបានកម្មសិទ្ធិសហគមក៏ដោយដូច្នេះបញ្ហាដីធ្លីនឹងមិនអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតទេនៅពេលអនាគតខ្ញុំមើលមិនឃើញសញ្ញាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនយោបាយ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតើប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទាក់ទងទៅនឹងការរំអស់ដីធ្លីនេះ
So this is a huge problem and it has been since 2008 inAfrica in Latin America
នេះជាបញ្ហាធំដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកវាបានកើតមាននៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីននិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលគេនិយាយថាមានការរំលោភដីធ្លីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកធំសម្បើមណាស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំហំដីត្រូវបានគេរឹបអូសយកទំនងជាមានទំហំធំជាងបើនិយាយអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាមានបញ្ហារំអស់ដីធ្លីមានធំហើយបញ្ហានេះកាន់តែធំទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូយូគីណេខ្ញុំដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបញ្ហារំអស់ដីធ្លីច្រើនសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះវាបង្ហាញពីរូបភាពកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2008និងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកវិបត្តិទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាហើយពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រហែលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូចជាស្តុកនិងពាក្យហ៊ុនដែលប្រហែលជាមិនអាចរក្សាទុកបានវិនិយោគិនបានចាប់ផ្ដើមរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចធ្វើការវិនិយោគបានហើយដីស្រែចម្ការជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ
ដូច្នេះពួកគេបានចេញទៅប្រទេសណាដែលពួកគេអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកាន់កាប់ដីជាច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ដីនឹងឡើងថ្លៃហើយអ្នកនឹងអាចលក់វាបានថ្លៃដូច្នេះវាជាបញ្ហាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការ Global Witness មិនមានផែនការបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដោយសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការរបស់យើងនាពេលអនាគតយើងកំពុងតែធ្វើការលើរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូវៀតណាម Vietnamese Rubber Group និងក្រុមហ៊ុនហុងអញហ្គាឡៃដើម្បីព្យាយាមនឹងជួយឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសំណង
សូមអរគុណជូស៊ីចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនេះសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងទ័ពជប៉ុននិងអាមេរិកបានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកកោះយុទ្ធសាស្ត្រផាឡាវ៉ាន់របស់ហ្វីលីពីនដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង70ឆ្នាំក្រោយមកកោះរបស់ហ្វីលីពីនមួយនេះប្រហែលជាដើរតួនាទីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ម្ដងទៀតហើយលោកលីប៉ាវនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះផាឡាវ៉ាន់ហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍នាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅលើកោះផាឡាវ៉ាន់នៃទីក្រុងផតូព្រីនសេសាពាក្យពេចន៍នឹងរូបភាពនៅឯទីតាំងយោធាចាស់ Plaza Hotel បានកត់ត្រានឹងការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីកាន់កាប់កោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនកោះផាឡាវ៉ាន់អាចជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ម្ដងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2013ចិនបានចូលរួមក្នុងការទាមទារដែនដីនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយោធានៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះ Spratly ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100ទៅ200ម៉ាលខាងលិចកោះផាឡាវ៉ាន់អាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ហ្វីលីពីនជាយូរមកហើយនោះបានរិះគន់សកម្មភាពចិនហើយបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងកប៉ាល់ទៅឈរជើងនៅក្បែរតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសពនិមិត្តរបស់ចិនដើម្បីគាំទ្រដល់សេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវីចរប៉ុន្តែតួនាទីអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលទាក់ទងនឹងកោះផាឡាវ៉ាន
់ I think we need Americans because they help us to
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះពួកគេនឹងជួយប្រទេសជាតិយើងដើម្បីទឹកដីរបស់យើង
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងកែតម្រង់និងពង្រីកបញ្ជាការយោធានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កប៉ាល់និងយន្តហោះអាមេរិកទោះបីជានិច្ចអនុគមន៍ភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែត្រូវការការយល់ព្រមពីតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនក៏ដោយក៏ការពង្រីកការងារខ្លះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយគម្រោងផ្លូវយន្តហោះចោះចតដ៏ធំកំពុងដំណើរការនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Puerto Princesa ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ទាំងអាកាសចរស៊ីវិលនិងទ័ពអាកាសនៅក្នុងស្រុករបស់ហ្វីលីពីននៅឯតំបន់ Ulugan Bay ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងនេះក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងគ្រោងសាងសង់កំពង់ផែយោធាទឹកជ្រៅឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយោធានេះជាការល្អនោះទេអ្នកនេសាទខ្លះបារម្ភថាសង្គ្រាមតាមផ្លូវទឹកអាចកើនឡើងនិងប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោក Kesa Ventura ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំខេត្តនោះក៏បារម្ភថាការមកដល់នៃយោធាអាមេរិកអាចនឹងទាក់ទាញក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
The terrorism activities much more increasing much more here when they
សកម្មភាពភេរវកម្មប្រហែលកើនឡើងនៅពេលពួកអាមេរិកនៅទីនេះ
លោក Eugenio Bibito Onen អភិបាលទីក្រុង Kalayan ថ្លែងថាវាជាការល្អច្រើនជាងអាក្រក
់ Our armed forces and our department of defense is quite weak.
ដោយសារតែកងទ័ពនិងក្រសួងការបរទេសរបស់យើងមានភាពទន់ខ្សោយហើយពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របចំពោះវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅទីនេះពិសេសក្នុងការការពារបរណភាពទឹកដីរបស់យើង
មន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបនៅហ្វីលីពីនមិនបានបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់កោះផាឡាវ៉ាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាពេលអនាគតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីយោធាអាមេរិកមកទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយយោធាហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាចេតដីសម្រាប់ខុនស្រុនមានការគាំទ្រច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកំណែទម្រង់វិធីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជួយសន្សំថវិកាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកសាយមនីនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក B-52 គ្មានគោលបំណងហោះជិតកោះសិបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
សាឡាងមួយគ្រឿងបានលេចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រជាពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញបោះឆ្នោតជារដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះ
មនុស្ស2នាក់ស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មិនមានចេតនាហោះជិតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនទេចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការបង្កហេតុយ៉ាងខ្លាំងខាងយោធាដោយការហោះយន្តហោះនៅជិតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូហើយបាននិយាយទៀតថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ការប្រឈមខាងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោក Mark Wright អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសារ email ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Sunday Press ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានគោលបំណងហោះហើរនៅជិតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តទេសារ email របស់លោក Wright មានខ្លឹមសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញបេសកកម្មវឹកហាត់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ជាប្រចាំនៅទូទាំងតំបន់រួមមានសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបេសកកម្មទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រងព្រៀបហើយនឹងបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីហោះហើរធ្វើនាវាចរហើយនឹងប្រតិបត្តិការនៅទីកន្លែងណាដែលបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
អ្នករស់រានមានជីវិតជាង20នាក់ពីឧបទ្ទវហេតុលិចសាឡាងមួយគ្រឿងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភាគកណ្តាលត្រូវបានស្រង់ចេញពីសមុទ្រទឹកជ្រៅហើយក្រុមអ្នកនេសាទដំបងឡើយបានប្រទះឃើញអ្នករស់រានមានជីវិត4នាក់ដែលពាក់អាវពោងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយមកគេក៏ប្រទះឃើញមនុស្ស21នាក់និងសាកសពចំនួន2ទៀតអណ្តែតនៅលើទឹកសមុទ្រដែលមានរលកបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនោះសាឡាងនោះបាននឹងកំពុងដឹកអ្នកដំណើរនិងក្រុមនាវិកសរុបទាំងអស់100នាក់ស្រាប់តែរលកធំៗកម្ពស់ដល់ទៅ5ម៉ែត្របានបោកវាឲ្យលិចកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះសាឡាងនោះបានធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងកូឡាកាឆ្ពោះទៅទីក្រុងស៊ីវ៉ាដែលជាក្រុងនៅលើកោះស៊ូឡាវេស៊ីនៅពេលដែលវាជួបនឹងរលកបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងពេលនេះក្រុមសាច់ញាតិរបស់អ្នកដំណើរនៅលើសាឡាងនោះកំពុងតែធ្វើពិធីបន់ស្រន់សូមឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានរួចផុតពីគ្រោះភ័យនោះ
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាចជាការបោះឆ្នោតសភាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកនយោបាយថ្មី2គឺគណៈបកពលរដ្ឋហើយនិងគណៈបកពូដេម៉ូសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងវិធានការតឹងរឹងក្រុងនឹងតទល់គណៈបកកម្ពុជាពីរគឺគណៈបកសង្គមនិយមហើយនិងគណៈបកពលរដ្ឋអភិរក្សនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariana Rajoy ពួកអ្នកវិភាគបានព្យាករណ៍ថាគណៈបករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឈ្នះបានសន្លឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្លេងច្រើនដាច់ខាតហើយបង្ខំឲ្យគណៈបកនេះកាន់ហើយបានបង្ខំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនេះបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវគេរំពឹងនឹងរីកលូតលាស់ 3% ក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបជិតខាងរបស់ខ្លួនជាច្រើនមានការចំណែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះ នៅមានមនុស្សអត់មានការងារធ្វើយ៉ាងខ្ពស់បំផុត
យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញការហោះហើរបានធ្លាក់ហើយក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយធ្វើឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់ស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះទេយន្តហោះ Mark KAI T-50 Golden Eagle ដែលជាប្រភេទយន្តហោះវាយប្រហារទម្ងន់ស្រាលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបាត់បង់ម្ចាស់ការហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្បែរប្រលានយន្តហោះ AD Sutip Chipto ក្នុងក្រុងយុកយ៉ាកាតាដែលជាទីក្រុងទេសចរមួយស្ថិតនៅលើកោះ Java នេះបើយោងតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកម្នាក់ឈ្មោះ Javadi ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Metro TV អ្នកនាំពាក្យទ័ពអាកាសលោក D Bada Manto បាននិយាយថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីបង្ហាញការហោះហើរមួយដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីប្រារព្ធខួបទី70របស់សាលាបង្រៀនបើកបរយន្តហោះនៃកងទ័ពអាកាសក្នុងក្រុងយុកកាកាតាលោកបានថ្លែងបន្តថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះនិងសហសេវករបស់គាត់ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្លាប់ភ្លាមៗហើយក្រុមស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុរួចហើយយន្តហោះដែលប្រើសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះចំនួន16ប្រភេទស្រដៀងគ្នានេះដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទិញកាលពីឆ្នាំមុន
ទេសចរ11នាក់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការកលាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីថៃលោកម៉ាណូតេស៊ូសវ័តប៉ូលីសនៅស្ថានីយ៍ដោយសកែតបាននិយាយថារថយន្តនោះបានដឹកពួកទេសចរ21នាក់និងអ្នកបើកបរម្នាក់បានបើកតាមផ្លូវចុះពីភ្នំនៅទីក្រុងឈៀងរៃទៅកាន់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃកាលពីថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលរថយន្តនោះលែងត្រួតត្រាបានដោយបុករថយន្តតូចៗជាច្រើនគ្រឿងមុនពេលកលាប់លោកនិយាយថារថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរនោះបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកបើកបរបានថត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស11នាក់ដែលត្រូវបានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែនៅរស់រានមានជីវិតបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជិតនោះប៉ូលីសថាប្រទេសថៃមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកជនរងគ្រោះមានជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបញ្ជាក់ថាពួកគេជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទេ
ការបាក់ដីបានធ្វើឲ្យរលំនឹងកប់អាគារជាច្រើននៅក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយក្នុងក្រុង Shenzhen នៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬរបួសនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានជម្លៀសចេញមុនឧបទ្ទវហេតុបាក់ដីនៅតំបន់ជាយក្រុងនោះក្រុមពលុតអគីភ័យក្នុងក្រុង Shenzhen បាននិយាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាអគារមួយបានរលំប៉ុន្តែការបាក់ដីនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តំបន់ដ៏ធំមួយ CCTV ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមានតំបន់លំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនដដែលបានឲ្យដឹងថាអគារចំនួន17ខ្នងបានកប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់ដីនោះដែលរួមទាំងអគារស្នាក់នៅរបស់កម្មករចំនួន2ផងដែរលោករ៉ែនជិងហ្សួងអនុការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ក្រុង Shenzhen បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CCTV ថាមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពមុនពេលបាក់ដីនោះប៉ុន្តែពួកគេមិនប្រកាសទេថាគ្មានមនុស្សកប់នៅក្នុងគំនរដីបាក់នោះឬដែរអត់ប៉ុន្តែលោក Zen បាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង600នាក់បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនោះហើយ
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងរ៉ាអានាណាដោយម្នាក់មានរងរបួសជាទម្ងន់មុនពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះហើយបន្ទាប់មកជននោះបានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនលោកលូបាសាំរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបុរសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយុ21ឆ្នាំបានចាក់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏កម្រមួយទៅលើជនជាតិអំបូជីវីសបុរសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានត្រូវជននោះចាក់ចំពោះហើយបានរងរបួសជាទម្ងន់ស្ត្រី២នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រសាលនេះជាឧបទ្ទវហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហារជាតិសំទុះនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរយៈពេល3ខែទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់ក៏116នាក់ដែរបានត្រូវអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់នៅក្នុងនោះមានជនដៃដល់ 79នាក់នៅសាពីនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះផលិតករភាពយន្តជនជាតិបារាំងមួយរូបបានជ្រើសរើសយកខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនមកចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះបានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិនិងទស្សនវិជ្ជារបស់កវីខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅដើមទសវត្ស1970ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តខាងលើនេះបានកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះស្នាដៃភាពយន្តនេះនាងអ៊ុំសូនីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទស្សនិកជនយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសអង្គុយសម្លឹងមើលនៅផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបន្ទប់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បុប្ផាណានាសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចេតដីសម្រាប់ខុនស្រុនចេតដីសម្រាប់ខុនស្រុនត្រូវបានរៀបរៀងផលិតដោយផលិតករភាពយន្តជនជាតិបារាំងអេរិកហ្គាម៉ាសដែលធ្លាប់រស់នៅនិងបង្រៀនអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990តាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះកម្រងស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់កវីនិពន្ធខ្មែរមួយរូបគឺលោកខុនស្រុនដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យានិងជាអតីតសមាជិកគណៈនិពន្ធនៃក្រសួងសិក្សាធិការខ្មែរនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកខុនស្រុនត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងមុននឹងគេប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ1978ខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល68នាទីនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងក្នុងកំឡុងពេលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាហើយបានបញ្ចាំងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងសាលមហោស្រពចតុមុខចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូនេះផលិតករអេរិកហ្គាម៉ាកដែលមានវត្តមាននៅពេលការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានប្រាប់ VOA ថាការដែលលោកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងគឺក្នុងបំណងចង់នាំឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយជ្រួតជ្រាបពីខ្លឹមសារនៃស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកខុនស្រុនដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់នោះ
ខ្ញុំជឿថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់នឹងប្រហែលគ្មានជំនឿខ្មែរច្រើនសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងដែលស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាស្នាដៃរបស់គាត់អត្តបទរបស់គាត់គួរឲ្យស្គាល់មែនទែនហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់បានជាខ្ញុំដូចមានគម្រោងនឹងធ្វើរឿងឯកសារនិយាយពីគាត់ពីប្រវត្តិគាត់ហើយនិយាយពីស្នាដៃរបស់គាត់ដែរ
លោកបានបន្តថាលោកចូលចិត្តនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើស្នាដៃរបស់លោកខុនស្រុនដែលយល់ថាស្នាដៃទាំងនោះនៅមានប្រយោជន៍នៅឡើយសម្រាប់សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
អត្តបទរបស់គាត់តាក់ទងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយវប្បធម៌បុរាណខ្មែរហើយនឹងមានទៀតខ្ញុំជឿថាកាជូលឃើញរបស់គាត់អំពីសម័យអតីតកាលនោះនៅមាននៅឡើយសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍មួយគាត់ប្រើគាត់សរសេរកំណាប់រិគុណមិនមែនជាកំណាប់រិគុណរបៀបចំចំគាត់ប្រើនៃបង្កប់ជឿនហើយគាត់និយាយពីអំពីពុកលួយគាត់និយាយពីរឿងដេតលី
ទស្សនីយភាពនៃខ្សែភាពយន្តចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនបានលើកពីដំណើរជួបជុំបងប្អូនរបស់កូនស្រីតែមួយគត់របស់លោកខុនស្រុនដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតអមដោយសំឡេងសោតនៃស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកខុនស្រុនផងដែរទស្សនិកជនជាច្រើនដែលបានទស្សនាស្នាដៃនៃភាពយន្តខាងស្ដីពីប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថាពួកគាត់ចូលចិត្តនឹងកោតសរសើរពីការតាក់តែងរឿងនេះផងដែរកញ្ញារឿនលក្ខណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលផលិតកររៀបចំខ្សែរឿងនេះឡើងហើយកញ្ញាបរិយាយថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង
ខ្ញុំមើលរឿងឯកសារច្រើនចេះប៉ុន្តែខ្ញុំមើលរឿងដែលគាត់ផលិតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាបែប បែបផតមួយថ្មីដែលវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនគួរយើងមើលទៅរឿងឯកសារខ្លះយើងមើលទៅយើងអត់ដូចថាយើងងួយគេយើងគួរឲ្យធុញអីចឹងតែសម្រាប់នឹងរឿងនេះគឺអត់អញ្ចឹងឯង
អ្នកចូលរួមទស្សនាម្នាក់ទៀតគឺលោកអឹមលឹមវ័យ47ឆ្នាំដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានវាយតម្លៃខ្សែភាពយន្តនេះថាបានបញ្ចូលអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកទស្សនាផងដែររ
ំជួលចិត្តផងសប្បាយចិត្តផងខ្ញុំជឿចិត្តដោយសារគាត់លើកពីប្រធានបទផ្សេងៗនៃពាក់ព័ន្ធពីសម័យកាលនោះផងសម័យកាលនេះផងសប្បាយចិត្តដោយសារដឹងថារឿងនឹងកើតឡើងចឹងគេទទួលស្គាល់គាត់ពីព្រោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនមានមនុស្សប្រមាណច្រើនទេដែលស្គាល់ស្នាដៃរបស់គុនស្រុនដែលជាការគួរឲ្យស្ដាយ
លោកអឹមលឹមដែលជាអ្នកនិយមស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកគុនស្រុនជាយូរមកហើយនោះបានបន្ថែមទៀតថាខ្លឹមសារនិងទស្សនវិជ្ជារបស់កវីរូបនេះនៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាំងពីជាង40ឆ្នាំមកក៏ដោយ
សម្រងសក្តិដែលគាត់និយាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលគាត់បានសរសេរមែនទែនអញ្ចឹងមេរៀនមានច្រើនមានរឿងមានក្រមានរឿងអ្នកដែលអ្នកធំធ្វើបាបអ្នកតូចអ្នកតូចរងគ្រោះដោយសារអ្នកធំរឿងដីធ្លី
យោងតាមអ្នករៀបចំខ្សែភាពយន្តឯកសារបានឲ្យដឹងថាភាពយន្តនេះទំនងជាអាចតាក់ទាញបានទស្សនិកជនច្រើនជាង120អ្នកទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការដាក់បញ្ចាំងនេះដោយសារទំហំនៃសារបញ្ចាំងមានកំណត់មិនអាចទទួលអ្នកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះករនោះទេក្នុងកំឡុងពេលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តនាពេលដើមខែធ្នូនេះមានខ្សែភាពយន្តឯកសារជាច្រើនត្រូវបានគេផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនាជាពិសេសខ្សែភាពយន្តឯកសារទាក់ទិននឹងការកាប់សម្លាប់និងសោកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុំសូនីតានិងលោកអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាប្រាក់រាប់លានដុល្លារត្រូវអាចសន្សំហើយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អាចនឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយការកែតម្រង់វិធីផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីនៅជំរំជនភៀសខ្លួនលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុង London ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានបំណងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យឯកជននៅក្នុងការនាំយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទៅឲ្យមនុស្សដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាត់បង់ទីជម្រករបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សចំនួន59.5 លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជំរំជុំភៀសខ្លួនកំពុងកើនឡើងហើយធនធានដើម្បីរក្សាដំណើរការនៃជំរំទាំងនោះតែងតែខ្វះខាតស្ថាប័នដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយឈ្មោះថាស្ថាប័នផ្ដួចផ្ដើមធម្មពលចល័តដែលជាការសហការរវាងបណ្ដាអង្គការមនុស្សធម៌នោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ទៅលើរបៀបប្រើប្រាស់និងផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅក្នុងជំរំទាំងនោះអ្នកស្រី Gleda Land មកពីវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាក្រិកមួយឈ្មោះថា Chatham House ដែលជាផ្នែកនៃស្ថាប័នផ្ដួចផ្ដើមធម្មពលនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We believe there's huge opportunity to both
យើងជឿថាមានឱកាសយ៉ាងធំមួយក្នុងការកែប្រែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះហើយក៏អាចជួយសន្សំប្រាក់នៅក្នុងរយៈពេលវែងបានផងដែរ
ការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីនាពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ជំរំសាតារីរបស់ប្រទេសយ៉រដានីនៅព្រំដែនប្រទេសសេរីមានចំនួនដល់ទៅ $87,700,000ដែលនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់ផ្តាច់ជំនួយដែលមិនបានគ្រោងទុកប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន 90% ដែលរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេមនុស្ស 80% ពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើអុសដើម្បីចម្អិនអាហារអ្នកស្រី Gladalen និយាយថា
Given more efficient cook stoves and solar lanterns for instance there could be a saving
ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់ចង្ក្រាននិងផ្ដល់ចង្កៀងប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យយើងសន្សំបានប្រមាណ$323,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះអាចទូទាត់នឹងចំនួនវិនិយោគដំបូងបានយ៉ាងរហ័សមានដំណោះស្រាយប្រសើរជាងនេះច្រើនទៀតនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬប្រព័ន្ធបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងប្រភេទថាមពលផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 20,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការបំពុលពីផ្សែងចំអិនអាហារក្នុងផ្ទះប្រេងក៏អាចជាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីភេទអ្នកស្រី Gladalen បន្ថែមថា
Women don't want to leave the tent or the hut at night time if there's no lighting when they do
ស្ត្រីមិនចង់ចេញពីតង់នៅពេលយប់ទេប្រសិនបើគ្មានភ្លើងដូច្នេះបើពួកគេចេញទៅពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងការវាយប្រហារផងដែរយើងបានដឹងថាករណីស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលចេញពីជំរំទៅរកអុសហើយត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការចាប់រំលោភនិងហានិភ័យផ្សេងៗទៀត
អ្នកស្រីឡាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះតែងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់កន្លែងផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបៃតងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងធ្វើឲ្យស្តង់ដាររស់នៅប្រសើរឡើងសម្រាប់ជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់រយៈពេលជាង500ថ្ងៃមកហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានឃុំខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាននៃកាសែត The Washington Post និងជាពលរដ្ឋពីសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Jason Rezaian ដោយអយុត្តិធម៌លោក Mark Toner អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅខួប500ថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនលោក Jason កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាជាការកំណត់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងមិនសមហេតុផល
Jason should have been free these last 500 days to pursue stories close
to his heart. លោក Jason គួរមានសេរីភាពនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដើម្បីអាចសរសេររឿងរ៉ាវព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តដែលជាព័ត៌មានលើកដំកើងការយល់ដឹងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុយទៅវិញការឃុំខ្លួនលោក Jason ជាបន្តនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដោយដែលត្រូវបានលើកឡើងជាសាធារណៈដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសទទួលបន្ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងគណៈកម្មការដើម្បីការការពារអ្នកកសែតនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀត
លោក Toner ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាញត្តិដែលផ្សាយតាមគេហទំព័រ change.org ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅស្ថានបេសកកម្មអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងបូរីញូវយ៉កដោយមានហត្ថលេខាចំនួន500,000នាក់ញត្តិនេះបានទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងលោក Jason ជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រញត្តិនេះហើយបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំលោក Jason មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Jason Rezaian ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានទ្វេសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌និងអស់រយៈពេលយូរដែលរួមមានទាំងអតីតកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអាមៀហេកម៉ាទីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011និងគ្រូគង្វាលគ្រឹះសាសនាលោកសៃអ៊ីតអាបេឌីនីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry តែងលើកឡើងដោយផ្ទាល់មាត់អំពីករណីនៃការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះនៅរាល់ឱកាសដែលលោកបានជួបជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យរងលោក Mark Toner ថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងបន្តការទាមទារនេះហើយយើងនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមេបញ្ជាការកងទ័ពហ្វីលីពីនម្នាក់និយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យពួកភេរវជនអាប៊ូសៃយ៉ាស26នាក់ហើយនឹងទាហាន3នាក់ស្លាប់ហើយនឹងបានរឹបអូសយកជំរំវឹកហាត់ដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះលោករ៉េឡែនដូហូសេលីតូបូទីស្តាមេបញ្ជាការយោធាហ្វីលីពីននិយាយថាកងទ័ពកំពុងពិនិត្យមើលសក្តីរាយការណ៍ស៊ើបការសម្ងាត់ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធម៉ាឡេស៊ីម្នាក់មានឈ្មោះថាអាប៊ូណាអាចត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកោះមួយនៅក្នុងខេត្តបាស៊ីឡានបាតកោរាប់រយនាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគម្រោងដោះលែងពីរដ្ឋជនម្នាក់នៅក្នុងការចាប់រំលោភស្ត្រីឆ្នាំ2012ដែលបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងប្រទេសជាតិបរោះនោះដែលមានមិនទាន់អាយុ18ឆ្នាំនៅពេលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនោះបានបញ្ចប់រយៈពេលកែប្រែខ្លួន3ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយនិយាយបានទាមទារមិនឲ្យដោះលែងជននោះរហូតទាល់តែមានការចង្អុលបង្ហាញថាជននោះបានកែប្រែខ្លួនជាមុនសិនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបកំពុងអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារផ្ទុកក្របបែកក្នុងរថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកអាលីហឺស៊ីបាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA ថារថយន្តរបស់ជនសង្ស័យបានត្រូវចុចបំផ្ទុះនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្បែរនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអភិបាលតំបន់ហ្គាដូភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងនោះដែលបានធ្វើដំណើរដោយមានការអមសន្តិសុខគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអភិបាលតំបន់នោះបានរងរបួសដែរឬទេកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនបុរស7នាក់ដែលគេសង្ស័យថាកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារចំពេលចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនៅប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើលោកនេះមេប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាន់ឌីរីហ្វាអ៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជនឈ្មោះអាប់ឌុលការីមដែលមានរហស្សនាមថាអាប៊ូជុនឌីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងសូគូហាជូក្នុងខេត្តយ៉ាវ៉ាភាគកណ្ដាលការចាប់ខ្លួនជននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្ស3នាក់ទៀតដែលគេសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តយ៉ាវ៉ាភាគខាងលិចលោកមេប៉ូលីសដដែលបាននិយាយថាគេជឿថាជនឈ្មោះជុនឌីមានឯកទេសខាងបាញ់កំភ្លើងនិងធ្វើក្បបបែកដោយសារតែជននេះជាសមាជិកក្រុមជីម៉ាអ៊ីស្លាមម៉ាយ៉ាជាតំបន់ជាក្រុមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានបណ្ដាញជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាក្រុមជីម៉ាអ៊ីស្លាមយ៉ានេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកដល់បលៃនៅក្លឹបមួយនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ការសួរចម្លើយក្រុមនេះបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសឈានទៅចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមនេះ3នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូជូកេតូនៅក្នុងខេត្តសាវ៉ាភាគខាងកើតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានរឹបអូសយកសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើក្របបែកចេញពីផ្ទះរបស់ជនទាំងនោះប៉ុន្តែប៉ូលីសរកពុំឃើញមានគ្រឿងផ្ទុះនៅទីនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.